Радио К2 от мястото на събитието.
Осми конгрес на КНСБ от 2 май.
Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, да посрещнем, както подобава, президентът на КНСБ, господин Пламен Димитров. Много ми е драго. Желая ви ползотворна работа, господин президент.
Уважаеми делегати на 8-я редовен конгрес на Конфедерацията на независими синдикати в България, скъпи гости от страната и чужбина, за мен е огромно удоволствие, завръщайки се след 27 години отново в зала 1 на НДК, където беше учредена нашата конфедерация, да обявя за открит 8-я редовен конгрес на най-голямата организация в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България. Позволете ми в самото начало да приветствам нашите гости. Удоволствие за мен да приветствам господин Георги Първанов, президент на Република България 2002-2012. Добре дошъл! Огромно удоволствие за мен е да анонсирам и поздравя председателя на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов и бъдещ министър-председател. Добре дошъл! Сред нас са и заместник-председателите на 44-то Народно събрание, господин Валери Жаблянов. Добре дошъл! И господин Веселин Марешки. Добре дошъл! Сред нас е и съпредседателя на парламентарната група на Обединени патриоти, господин Красимир Каракачанов. Добре дошъл, Краси. Първата жена, която ще обяви като наш гост, домакина, кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова. Добре дошъл. Нашия синдикален брат, президента на КТ Подкрепа, Димитър Манолов. Сред нас са и работодателите. Председателя, изпълнителният председател на Българска стопанска камара, господин Божидар Данев. Добре дошъл. Заместник-председателя на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, господин Николай Вълканов. Огромно удоволствие за мен е да поздравя и да съобщя втората жена като наш официален гост. Госпожа Майя Манолова, омбудсман на Република България. Сред нас са и много чуждестранни гости, най-важните и най-високопоставените. Йоргос Дасис, председател на Европейския икономически и социален комитет. Добре дошъл! Мария Елена Андре, директор на Бюрото за работнически дейности на Международната организация на труда. Лука Визентини, генерален секретар на Европейската конфедерация на правосъдите. Яб Винен, заместник генерален секретар на Международната конфедерация на правосъдите. Тяхното присъствие на всички гости, които обявих, и на другите, които ще ви малко по-късно, имаме над 60 души официални гости, така че ще ми позволите да ги обявявам на порции в рамките на нашето официално откриване. Та присъствието на толкова много и толкова високопоставени гости е чест за нашата организация. Добре дошли на всички още веднъж. Уважаеми гости, уважаеми делегати, скъпи брати и сестри синдикалисти, за повече от четвърт век Конфедерацията на независими синдикати в България се утвърди като най-голямата обществена организация, защитник на правата и интересите на работещите хора. И днес ние сме незаобиколим фактор в обществено-политическия живот заради многобройните ни членове, независимостта ни и солидарността на нашите структури. Но това, което ни прави истински силни, са нашата експертиза, отговорността ни към партньорството, към диалога и индустриалните отношения. Заедно извървяхме труден път. Стъпихме здраво върху идеите на автентичния синдикализъм. Напредвахме с вяра и ентусиазъм. Успявахме, защото сме убедени, че имаме ясни цели. И най-важното, винаги поставяхме националната кауза над всички интереси. И днес ние посрещаме своя 8-ми конгрес, горди от постигнатото и с радостта от уважението на голямото европейско и международно синдикално семейство към нашата организация. Но именно днес, повече от всякога, трябва да бъдем реалисти. Светът се променя пред очите ни, рухват вековни традиции, пропукват се утвърдени модели на стабилност. Свидетели сме как статуквото се срива. Държавите на благоденствието имат огромни проблеми. А крайният национализъм и религиозното противопоставяне заемат непознати досега размери. Към всичко това не можем да останем безразлични. Защото ние също сме във вихъра на динамичните промени. Защото точно ние сме толкова близо до конфликтните зони. В геополитически план, според мен, се очертават няколко предизвикателства. Първо, Европейският съюз преживява трудни времена. След изтощителната финансово-икономическа криза и последвалата безпрецедентна бежанска имиграционна вълна. Тези две рожби в кавички на глобализацията изостриха нарастващите противоречия след най-голямото разширяване на Съюза и доведоха до феномен, който никой от нас не е очаквал, така наречения Брекзит. Второ, неясни и противоречиви послания идват отвъд океана и провокират стабилността на Алианса и единството на Европейския съюз. Резултатът е появата на реална опасност от разпалване на нови конфликти на територията на Западните Балкани, на които стратегически важно е да се даде перспектива за членство в Съюза. Трето, в южната ни съседка, резултатите от скорошния референдум са факт. Поради минималното превъзходство на подкрепата за конституционни промени, процесите, които ще се развиват в последствие, са трудно предвидими. Заплахата за демокрацията, за човешките свободи, за независимия синдикализъм, както и за мира в страната, става твърде реална. Всички знаем, че се засилва и опасността от отпушване на бежанския поток към България и Европа. Във вътрешен план също сме изправени през значими предизвикателства. Да не допуснем перманентна политическа криза и да насърчим толерантността в политическия диалог. Сега, повече от всякога, България се нуждае от политическа стабилност. Работещи в синхрон парламент и правителство, ефективно социално сътрудничество. Важността на настоящия момент се усилва и заради предстоящото председателство на България на Европейския съюз. За да бъде то успешно и полезно за всички, трябва правилно да изберем и формулираме националните приоритети и да ускорим естествено подготовката ни. България трябва убедено да защитава единството и солидарността на Съюза и да положи всички усилия да няма Европа на две и повече скорости. Искаме социалните права на хората да се поставят на първо място и настояваме за измерими параметри за тяхното спазване, валидни за всички държави членки. Особен акцент в Европейския стълб на социалните права трябва да сложим върху въвеждане на минимални стандарти за борба с бедността, гарантиране на автономността на социалните партньори и колективното трудово договаряне. Друго значимо предизвикателство в вътрешен план са растежът и заетостта. Да, икономиката ни постепенно се възстановява от кризата, но пазарът на труда реагира доста бавно. Предизвикателство са не само ограничените инвестиции и създаването на нови работни места, а и силно отрицателните демографски процеси, емиграцията и увеличаващия се дефицит на кадри в много сфери. И накрая най-важното. Без всяко съмнение, най-острият проблем е размахът и дълбочината на бедността. Растат социалните неравенства, разделението и социалното изключване. Хората са погълнати от усещане за крещяща несправедливост, а България продължава да е най-бедната страна в Европа. Наш взаимен и неотменим дълг е да поставим в центъра на програмите приоритети на бъдещето управление. Политиките, които ще ни позволят да овладеем и преборим бедността и неравенствата. И да възвърнем вярата на хората в справедливостта. КНСБ категорично ще отстоява това. Уважаеми дами и господа, външните и вътрешни предизвикателства, които изброих, дават основание да определим три групи стратегически за страната ни приоритети. Първо, България политически стабилна в региона и в Европа. Второ, България благоприятстваща инвестициите в перспективни сектори и качествени работни места. И трето, България с ускорени темпове за социално сближаване и догонваща подоходна политика. Главната ни цел е след 5 години българите да се радват на жизнен стандарт на ниво поне 60% от този на средния европеец. И тази цел е постижима. Убеден съм, както казах вече, че това е напълно възможно. Стига да е на лице политическа ангажираност за още по-амбициозни от заявените в управленските приоритети на бъдеща коалиция цели. КНСБ никога не е оспорвала значението на възходящото икономическо развитие, но то не може и не води от само себе си до ограничаване на бедността, повишен жизнен стандарт и социално включване. Ние сме готови да носим своите отговорности за постигането на главната цел. Но спешно се нуждаем от рестарт на социалния диалог с ефективно действащи органи и структури, с конкретни планове за работа на Тристранния съвет. Именно в диалог можем да намерим съвместните верни решения за възраждане на индустрията, за създаване на нови и качествени работни места, за оздравяване и перспективно развитие на енергийния сектор, за реален ръст на доходите, съобразен с този на икономиката, но и компенсираш досегашното им цялостно изоставане годините назад. Защо в диалог ли? Защото само когато страните решават заедно, то и отговорността носят заедно. Само когато всяка от страните участва в инициирането на решение, то тогава тя се ангажира и с действие за взетото решение и неговото изпълнение. И за да бъде наистина ефективен диалог, една от целите трябва да е активното включване на социалните партньори в процесите по икономическо управление на Европейския съюз. Уважаеми колеги, дами и господа, в момента тече бюджетната процедура по бюджет 2018. КНСБ настоява за своевременен дебат и консултации по неговите параметри още от първия ден на новото правителство. За нас е адекватното финансиране на приоритетните за обществото сфери, политики и направления за въздействие, наред със социалните измерения на държавните разходи, са най-важният критерий за оценката на всеки бюджет. Уважаеми гости, уважаеми приятели, уважаеми колеги, нека сега да изложа пред вас синдикалната визия за необходимите действия. Как ние си представяме нещата? Най-напред, казах вече, нова подоходна политика, залагаща на по-справедливо разпределение на брутния продукт чрез няколко простички механизма. На първо място, колективно трудово договаряне, което трябва да получи ясна и политическа подкрепа от парламента и правителството. На второ място, аналогичен на последните години бърз ръст на минималната работна заплата до постигане на 50% съотношение към средната работна заплата, което означава размер поне от 520 лева за следващата година. Ще спомена само, че за изтеклите 5 години минималната заплата нарасна с 62%, а средната с над 37%, което е в унисон с нашите искания. Нашата цел, заявена вчера на нашата нарочна конференция по доходите, е в 2022 година, когато е свършва нашия мандат, новия 5-годишен мандат на нашата конфедерация, новото ръководство, което ще бъде избрано, да сме достигнали минимална работна заплата от 800 лева, което е само 400 евро. На следващото място по доходите, ежегоден ръст на заплатите в реалния сектор и в бюджетните дейности поне с 100-120 лева върху всички заплати. И това е наистина постижимо, виждайки как работи икономиката. Това означава, скъпи приятели, в края на мандата 2022 година средната работна заплата в страната да е достигнала 1700 лева, което значи много може би за някой, но пак е само 850 евро, толкова колкото в момента има Полша средна заплата и ние сме далеч зад нея. На следващо място по доходите. Спешно се нуждаем от разпростиране на случайните браншови колективни трудови договори, за да се въведат единни социални и трудови стандарти и да се ограничи социалния дъмп, нелоялната конкуренция и силата икономика във всички предприятия от съответния бранш. Спешни законодателни мерки за справяне с феномена изработени, но не изплатени работни заплати, нещо за което КНСБ повече от 5 години предлага конкретни предложения. Слава Богу, преди няколко дена внесохме в Народното събрание с омбудсмана пакет от предложения за законодателни промени. Само с подобни стъпки можем да реализираме поставените цели на управленския мандат, макар и малко по-ниски в рамките на хоризонт 2021 година. На второ място, като проблеми, които ние виждаме, за нас стои по-справедливото преразпределение. Съзнаваме, че да се реформира данъчната система е огромно политическо предизвикателство и много труден процес. Въвеждането на плоския данък през 2007 година беше повече от лесно. Но обратният процес няма много привърженици. Не винаги среща подкрепа и сред работническите среди. Но убеден съм, че се налагат стъпки в тази посока. Първата е да въведем необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата, като запазим 10% данък за сумите над нея и до максималния осигурителен доход. Едновременно с това постепенно да предвижим максималния доход за осигуряване на ниво 10 минимални работни заплати и да го поддържаме. Третото действие е разумно реформиране и финансиране на системите на социалното осигуряване, здравеопазването и образованието. Според нас това са ключови елементи на борбата с бедността и социалното изключване. Всяка една от тези системи е обект на специално внимание, но пред вас държа да отбележа, че техните слабости са постоянен генератор на бедност, на усещане за липса на справедливост и равнопоставеност. Същевременно, те са и съществена предпоставка за така наречената вторична бедност. Тук трябва да се намери решение на три групи проблеми. За ресурсната обезпеченост, за свободния достъп до системите и техните услуги и за адекватността, обема и качеството на тези услуги. Специално ще допълня, че трябва да освободим здравеопазването от търговските правила, с които сега работи, защото здравето на хората и нацията не е за продан. На четвърто място, не по важност. Мерки за защита на доходите на домакинствата, чрез въвеждането на адекватни минимални социални стандарти. Тук първата важна стъпка е въвеждането на общовалиден гарантиран доход, обвързан с линията на бедност и с други референтни ориентири, като социален минимум, издръжка на живота, достъп до вода, отопление и ток и прочие. В това число общо европейски индикатори, свързани с борбата с бедността и прочие. Той ще е минималната защита за всички граждани, с по-ниски от този стандарт доходи, независимо от тяхния източник. Пенсия, заплата, друг приход и обезщетение. Но ще държи сметка също за социалния и здравния им статус. За КНСБ нуждата от оптимизиране на социалните трансфери и системата за социално подпомагане е повече очевидна. В тази връзка ще продължим да търсим консенсус за по-ефективни антибедност мерки и ще настояваме за действия в поне две направления. Първо, коренно преустройство на системата за социално подпомагане, обвързване на достъпа до нея с официалния праг на бедност, с други обективни критерии и индикатори и ориентиране на програмите за подпомагане към допълване дохода на домакинствата. И на второ място, укрупняване на всички различни програми, които сега действат, много на брой, по-добро и качествено администриране, повишаване ефективността на контрола и концентриране на усилията по посока действително нуждаещи се бенефициенти. Уважаеми дами и господа, колеги и приятели, не е необходимо да гледаме далече в бъдещето, за да открием нови предизвикателства. Те са вече факт. Те са вече тук. В близките 5-7 години технологичният напредък ще промени из основи не само начина, по който работим, а и начина ни на живот. Научната фантастика, че работите могат да са част от ежедневието ни, че по улиците могат да се движат безпилотни автомобили, се приближава с бързи темпове до реалността. Идеята, че изкуственият интелект ще има все по-голямо приложение, че ще използваме невиждани до сега материали и продукти, създадени с 3D печат, е все по-близо. И ние днес имаме един 3D принтер навън, който всички ще видите. Биотехнологиите и геномиката вече променят и живота ни, и труда ни. Убеден съм, че никой в тази зала не се съмнява, че някои професии напълно ще изчезнат и то говорим за 5-7 годишен хоризонт, се появят други, които днес дори не можем да си представим. Според президента на Световния икономически форум в Давос, новата индустриална революция предизвиква сливане на линиите между физическата, дигиталната и биологичната сфери. Тоест промените се реализират със светкавична бързина и пред нас има безгранични възможности. Милиарди хора, разполагащи с електронни устройства, с изключителни способности за достъп, обработка и съхранение на знания съществуват и днес. А какво ще стане утре, когато изкуственият интелект, роботиката, триизмерното принтиране започнат да контролират все по-голяма част от живота ни? Как ще изглеждат обществата, щом значението на машините ще нараства, а това на труда ще намалява? Възникват толкова въпроси и толкова много несигурност и тревоги. Едно е сигурно. Най-значимият, ключовият социален въпрос ще бъде: кой притежава технологиите и кой контролира тези машини? На кого служат те? На човека или на печалбата? Това е въпросът на въпросите, по който трябва да мислим, да анализираме и дебатираме. Убеден съм, че е нужно да определим регулациите и да поставим ограниченията преди машините да станат твърде способни. Шефът на борда на директорите на Google казва, че в съревнованието между машините и хората, хората трябва да победят. Много важно е, продължава той, в тази битка да намерим това, в което хората наистина са добри. И да, той е прав, той е напълно прав. В ролята си на защитник на работещите, ние добре разбираме, че новите технологии от една страна сякаш предлагат нова и желана гъвкавост и свобода, но от друга, те генерират нов вид несигурност и пораждат нови страхове. Променят се играта и играчите на пазара на труда. Националните граници изчезват. Възниква своеобразна виртуална имиграция. Това създава предпоставки след кота да се избягват националните трудови и други регулаторни правила. Да се спести облагането с данъци чрез използването на делокализирани посредници и ред подобни практики. Трудовите отношения и условията на труд. Промените са радикални. Онлайн платформите създават паралелен гъвкав пазар на труда, на който заетостта не се регулира с какъвто и да било форма на договор. Тоест там няма нито трудов договор, нито стандартна заплата с социални осигуровки, нито регламент за работното време, работното място, обучение, достъп до синдикати или пък колективни действия. Всичко това ни задължава да си зададем следните въпроси. Какво ще стане с пазара на труда? Къде роботите ще замесят хората? Четвъртата индустриална революция ще се създаде или ще разруши повече професии? Ще предизвика ли революция на ценностите на обществата? Второ, ще намерим ли форми на защита, които могат да бъдат предложени на дигиталните работници? И как ще се гарантира и контролира безопасността на условията им на труд? Трето, какъв ще е бъдещия социален модел? Ще има ли и как ще държат и функционират данъчните и социално-осигурителните системи? На тези и на други подобни въпроси трябва да намерим възможните адекватни отговори и поне да се опитаме да очертаем параметрите на бъдещите трансформации. Всичко това е ново. И всичко, което се е случило на тая земя, всичко ново, първо се е появило в нечие въображение. Да успеем да се подготвим за предстоящото, ние е необходима споделена визия за бъдещето на европейско и на глобално ниво. Затова КНСБ ще продължи да настоява националната програма на българското председателство на Европейския съюз тази тема да бъде един от приоритетите. Ще трябва заедно да поемем отговорността, да начертаем и да се борим за промяната на света, която ние искаме, за себе си и за тези, които дойдат след нас. Само така ще се изправим подготвени и уверени пред предизвикателства на бъдещето. В името на това се ангажираме да организираме и участваме в широк и задълбочен дебат по вече изложените проблеми. Днес след обяда нашите международни гости и част от нашите колеги ще участват в нарочната международна конференция за дигитализацията и бъдещето на труда, където ще опитаме да формулираме нашия поглед. Погледа на Югоизточна и Южна Европа, който не винаги съвпада с погледа на Германия, да речем, или Швеция. Тази връзка конфедерацията ще инициира създаването на Алианс за бъдещето на труда и обществото в унисон с подобната инициатива на Международната организация на труда за 100 годишния юбилей през 2019 година. Ползвам случая още днес да поканя за участие представителите на правителството, на институциите, на университети, на КТ подкрепа, на работодателските организации, цялото гражданско общество, всички изкушени от тая тема. Вярвам, че съместните ни усилия ще позволят да си представим и очертаем параметрите на промените, да изградим и проектираме основните регулаторни механизми и да изградим нашата национална мрежа за управление на процесите, така каквото вече направиха много от държавите членки на Европейския съюз. Скъпи брати и сестри, направя на 8-ния ни конгрес сме амбицирани за един предстоящ успешен мандат. Това очакват многобройните ни членове, които вярват в нас. В синдикалната кауза и в солидарността. Заставаме за тях и настояваме за наказателно преследване на тези, които брутално нарушават конституционното право на сдружаване. Тази тема беше започната в предишния мандат на кабинета Борисов 2 и само времето не стигна, за да я довършим. Очаквам, че в този мандат, новия мандат на новия кабинет, ние ще направим това факт. И в наказателния кодекс ще имаме наистина решението, че който брутално нарушава правата на хората да се сдружават, ще има заплаха да влезе в затвора. Тук разчитам, че лично Бойко Борисов, който пое този ангажимент на нашата 25-та годишнина, ще го изпълни и имам неговото уверение за това. Ние обаче ще разчитаме и на усилията на всички наши активисти, лидери в предприятията, браншовите и регионите, за да показваме, че погазването на правата не е допустимо в 21 век в Европейска България. Ще привличаме още млади хора. Всички знаем, че те са бъдещето на синдиката, даже и нашето настояще вече. И така ние ще можем повече. Единни, силни и отговорни да претворим в реалност това, което казва нашата програма. Свободен труд, справедливи доходи и солидарна защита. За да сме успешни през следващите 5 години, трябва да се справим с собствените синдикални предизвикателства. Основната роля на синдикатите е да предлагат сигурност на работниците. Несъмнено, ще ни се наложи да търсим нов тип синдикализъм, базиран на традиционните ценности, на дългогодишния опит, повече от 100 години опит, който имат синдикатите в България, но съчетан с новаторски подходи, модерен инструментариум за членство и защита. КНСБ ще трябва да намери верните пътеки на синдикализма в дигиталното общество. Ще продължим устойчивото си развитие в интернет средата. Ще сме активен участник в социалните мрежи и обязателно ще модернизираме и усъвършенстваме електронния си синдикат. Амбицирани сме 24 часа да сме на разположение на нашите базови организации, на членовете на КНСБ в предприятията и учрежденията. Тоест да сме в услуга на нашите синдикални брати и сестри. През изтеклите 5 години ние проведохме множество успешни кампании за организиране и защита на правата на всички трудещи се. Достигнахме до над 500 предприятия в цялата страна, повечето от тях без синдикални организации. Ще продължим и бъдеще с още по-голяма енергия. С различни форми на подкрепа на трудовите хора, на тях и техните семейства, се посветили новите си идеи, чиято реализация ще реализираме в мандата 2017-2022. Първо, програми за семейството, свързани с представянето на социални услуги, екологични проекти, ориентирани към намаляване на енергийните разходи и подобряване стандарта на живот на семействата и домакинствата. Тук естествено ще търсим партньорства с държавни институции и други неправителствени организации. Второ, нова инициатива. Право на образование и първа работа. Подобие на Европейската младежка гаранция, искаме да създадем защита за младежите срещу различните степени, между различните степени на образование и до включването им в пазара на труда. За целта ще разработим и адекватни механизми за финансиране и мониторинг. И на следващото място, нашата трета инициатива, за страховка безработица, допълнителен елемент за повишаване сигурността на преходите на пазара на труда и да граждане механизмите за синдикална закрила, само за синдикални членове. Както беше казал Остап Бендер, бира само за синдикални членове. Този проект, последния, ще реализираме заедно с нашата синдикално взаимно застрахователна кооперация, наш дългогодишен партньор, с която работим успешно в областта на взаимното застраховане. Уважаеми гости, скъпи брати и сестри, делегати, ние, КНСБ, сме решени да дадем нова енергия на националния и секторния социален диалог, на колективното трудово договаряне. Ще бъдем активни и в демократичния дебат за бъдещето на страната ни и на нашия общ европейски дом. Същото ще очакваме и от нашите партньори, правителството и работодателите. Мотивирани и подготвени сме да се справим пред новите предизвикателства и да участваме активно в формирането на националните и европейски политики. Ние, КНСБ, сме гласът на нашите 300 000 синдикални членове. Ние сме и гласът на цялата работеща България, която с труда си създава брутния продукт на тази наша мила родина. Образова нацията, лекува хората и предоставя широк спектър от услуги, за да бъде живота на българите по-добър, по-комфортен и по-сигурен. Искам накрая да заявя, че съм горд с всички вас, с нашата сила, сплотеност и солидарност, с вашата решителна борба, нашата борба за справедливост. Скъпи брати и сестри, щастлив съм, че сме заедно и вървим рамо до рамо с увереност по нашия път. Нека си пожелаем успешен 8-ми конгрес на нашата КНСБ, защото ние сме правите и ще победим! Сега ще ми позволите да дадем възможността на нашите гости, които са ни уважили, да ни поздравят. Започваме естествено с поздравителния адрес, който пристигна от президента на републиката господин Румен Радев. Господин Радев казва до всички нас: уважаеми господин Димитров, уважаеми делегати на 8-мия конгрес на КНСБ. КНСБ справо се гордее, че е най-голямата неправителствена организация в България. Носител на дългогодишна просъюзна традиция. Многобройните членове на Конфедерацията с достоинство и всеотдайност от години защитават правото на достоен труд на българските граждани, работейки неуморно за повече справедливост за работещите. С дълбоко уважение към ежедневния ангажимент на синдикалистите, бих искал да ви уверя, че в лицето на президентската институция ще продължавате да имате убеден партньор. Просперитетът на българските граждани зависи от общите ни усилия. Затова вярвам, че заедно не само посрещаме предизвикателствата, но и ще чертаем насоките за по-доброто бъдеще на България. Желая успех на 8-ми конгрес на Конфедерацията на независими синдикати в България. Румен Радев, президент на Република България. До конгреса сме получили и поздравление от председателя на 44-то Народно събрание на Република България, господин Димитър Главчев. Уважаеми господин Димитров, уважаеми делегати на конгреса, за мен е чест да ви приветствам на вашия най-виш форум. Като най-голямата синдикална организация, ролята ви в обществения и политически живот на страната е изключително важна. Участието на прости за социална диалог във всичките му форми е сигурна гаранция, че правата на вашите членове са надежно защитени. Поздравявам ви за избора на темите, които ще обсъждате на вашия конгрес. Като председател на 44-то Народно събрание, ви уверявам, че можете да решите на партньорство за подобряване на законодателството в социалната сфера. Убеден съм, че можем да работим заедно, защото имаме цел – спокойствие и достоен живот на българските граждани. С интерес очакваме решенията на конгреса. Нека тези два дни наистина се чуе гласът на работеща България, каквото мото сте си избрали на форума. Желая ви плодотворна и успешна работа на конгреса. Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание на Република България. И третия адрес, който е дошъл до нас, между многото естествено, които получихме, от служебния премиер, господин Герджиков. Уважаеми господин Димитров, уважаеми делегати, преди всичко би искал да изразя съжалението си за невъзможността да присъствам лично на откриването на 8-ми конгрес на КНСБ. Винаги съм изпитвал дълбоко уважение към ръководството и единността на най-голямата неправителствена организация в България, която е много влиятелна в обществения живот и много силна със своите над 250 000 членове, 300 000 са всъщност. Безспорни са успехите на КНСБ в синдикалното движение у нас и в чужбина. Високо ценена е експертизата на организацията и лично позициите на лидера, такато и ще пропуснем. Бих искал да пожелая на всички членове на КНСБ, на делегациите на 8-мия конгрес, здраве и енергия, за да реализират благородната мисия на КНСБ и нека ясно и силно се чуе гласът на работеща България. Огнян Герджиков, служебен премиер на Република България. Уважаеми колеги, сега мисля, че е редно всички ние да дадем възможност, да дадем думата на председателя на политическа партия ГЕРБ, бъдещия премиер на Република България, господин Бойко Борисов, да приветства конгреса. Заповядайте, господин Пигър.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Първанов, уважаеми зам.-председатели на парламента, господин Жаблянов, господин Марешки, госпожа Манолова, всички колеги, да не пропусна някого. Разбира се, господин Манолов, на брат наш от подкрепа, работодатели, гости, специално господин Лука Византини, с който имах честа сутринта да си поговоря. Може и ние да изпратим един поздравителен адрес. Имаме написани доста неща и ние. Аз мисля, че човек, когато иска да изрази почитанията си или това, което счита за важно, може да отиде да го каже. Все пак НДК не е толкова далеч и горе-долу равнопоставено като разстояние. Абсолютно се солидаризирам с това, което господин Димитров прочете в доклада. И винаги сме се старали това, което поеме като ангажимент към синдикатите, да го изпълняваме. За съжаление, промяната в наказателния кодекс влезе в парламента, не стигна времето, но това ще е едно от първите неща, които мога да ви уверя. Тук и колегите от Патриотичния фронт в лицето на Каракачанов, мисля, че няма да има проблем, пък и колегите от БСП, виждам, доста има, да мине и да бъде решен този проблем с едно голямо мнозинство. Що се касае международната обстановка, тя е ясна. Тя е тежка и последиците са за Европа, в това число и България. В две сфери има огромно харчене на пари, а там, където се харчат милиарди, заради проблеми, които изобщо нямаме вина за тях, винаги след това се отразява и на социалната сфера, за съжаление. Войните, които се водят, безмислени, хиляди човешки жертви, милиони бежанци, огромен натиск върху икономиките на страните, особено в периферията, България, Гърция, Италия. Финансовата криза в Гърция, тежките политически проблеми в Македония правят България действително държава, от която Европейския съюз има нужда от нейната стабилност. И тук политическата класа трябва да си даде ясна сметка за това. Не случайно, само при няколко месеца подадохме оставка, за да може народа да си каже своето мнение и да се подредиме така, както народа ни подреди. За мен това е връх на демокрацията и съответно се надявам всички ние да спазваме това, което хората са казали. Така че по последната тема сме поели ангажимент. Две са темите, повтарям, по които се харчат пари. Бежанците. А и все по-тежкия проблем с разселването има в Европа на тези, които са дошли. Вярно, Европейския съюз не ме чу, когато говорихме при няколко години. Можеше този проблем да го решим още тогава, затваряйки външните граници и всеки, който влиза в Европа, да влиза през КПП-тата и съответно да отива държавата, която го иска, само когато има надлежните документи и го чакат. Така че в момента Европейския съюз и ние харчиме много пари и все още решението на кризата не се вижда. Второто е ескалацията на въоръжението. Това, което наблюдаваме и което се изисква от нас, са нови милиарди в сфери, в които най-малко хората ги усещат. А това е факт. И надпреварата в тази област с войните и конфликтите, които върват, липсата на воля в световните лидери по дипломатичен начин да решат въпросите, вярно, те си имат своите интереси. Но за нас като държава превъоръжаването и това, което се очаква да се направи и от НАТО, и от нашите партньори, също изисква милиарди левове да отидат от тази сфера. Вместо да говорим за мир и социален просперитет, Темата е въоръжаване. Разбира се, ще се постараваме максимум тази година. Нямаме такива плащания, каквито бяха за американските централи. 1 300 000 000. Нямаме за Беляне 1 200 000 000 да плащаме. Нямаме за КТБ 3 700 000 000. Така че има и глътка оптимизъм да можем и в сферите, за които са изведени като приоритет в синдиката, да отговорим и ние. С ръст на пенсиите, с ръст на доходите и сутринта с вашия генерален секретар по две теми сме ги обсъждали. Защото ръста на доходите пряко варира и с социалния пакет на Юнкер. Но той трябва да бъде приложен във всички държави на Европейския съюз. Не може само в България да се приложи. Разликата между заплащането на един работник в Европа и в България в някои сфери 1 към 10. А в същото време 37% ни е износа. Особено в сферата на електрониката, на автомобилните части, а брутният продукт, който от другата страна в тези държави се създава, е огромен и заплатите на работниците в същата сфера, повтаряме 1 към 10. Ако си поставим всички европейски страни, затова по темата за социалния пакет с синдикатите сме разработили доста задачи, които да отстояваме заедно. Аз мисля, че това е един от възможните резервуари, поне на работещите в тези сфери, да се дигнат доходите, и то чувствително. Особено там, където са мултинационалните компании. Разбира се, мислиме и тук трябва да знаете, че ще продължи боя по контрабандата, корупцията, защото това са... трябва да се затвори всяко отверстие, което изтичат държавни пари, за да може да съберат бюджета и да може да бъдат преразпределени за увеличение на доходите на хората. Иначе надали има управляваш или лидер на партия, който да каже, не искаме да се повишат доходите, пенсиите и благосостояние. Въпросът е доколко и как ни го позволява бюджета. А за да има ръст на икономика, за да има стабилност, пак зависи от всички нас. И затова всеки път говоря за политическия елит като изключително отговорен пред хората. Лесно може да се заиграваме с техните страхове. Само повтарям, преди няколко месеца излязохме от управление, за да се подредиме така, както хората искат. Ако бяхме опозиция, щяхме си бъдем опозиция. Нямаме вина, че хората ни избраха пак нас. Затова искам изрично да кажа. В сферата на въгледобив. Тук с Полша сме на едно мнение, но много се надявам и в парламента, много се надявам и с синдикатите, да можем да си спасиме или поне отложиме доста по-нататъка проблема с въгледобив. И ще положим всички усилия и воля, която е необходима. Има и други теми, но скъпите гости са тези, които си отидат на време, а и 2 дена по тях си говорите. Имайте предвид, че само преди 3-4 дена с 2-та синдиката и подкрепа ми остави своите виждания по управлението и КНСБ. И сега, като гледам дигиталното представяне, не може да се пошегувам и с Пламен Димитров. Обаче мен със сигурност няма да ми има, но това 8.0 е препратка към 80-я конгрес на КНСБ, което от сега иска да го поздравиме за тогава. Така че от 8D зависи, ето виждате ли, кой как тълкува цифрите. Той ми казва 8.0 е това, че сме вече 8D. Аз го виждам 80-ти конгрес. Желая ви успешна работа и с общи усилия мисля, че може да постигнем по-добри условия и за хората, и за живот в България. Много неща се направиха, но сега хората очакват повече справедливост, по-високи доходи и ние трябва да се обърнем с лице към тях. Благодаря ви и успешен конгрес!
Скъпи приятели, преди да дам думата на следващия наш гост, за мен е удоволствие да приветствам народните представители от 44-то Народно събрание, които са наши гости, заедно с двамата заместни председатели на парламента, които вече обявихме, от парламентарната група на БСП за България, господин Петър Кънев, добре дошъл. Господин Георги Гьоков, добре дошъл. Господин Таско Ерменков, добре дошъл сред нас. И господин Крум Зарков. От парламентарната група на Движението за права и свободи, нашия стар приятел, доктор Хасан Адемов. Добре дошъл. От служебния министерски съвет с нас е господин Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика. Госпожа Христина Христова, съветник на служебния министър-председател господин Герджиков. И господин Константин Делисивков, заместник министър на енергетиката. След малко ще продължим с представянето на нашите гости, като са много, но междувременно удоволствие за мен да дам думата на първата жена, която ще ни приветства днес. Кмета на София, госпожа Фандъкова.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми гости, уважаеми представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България, позволете ми да поздравя най-сърдечно всички вас с провеждането на 8-я конгрес на КНСБ. За доброто развитие на града, за провеждането на успешни политики в различните сектори е изключително важен, да не кажа ключов, социалният диалог. КНСБ, като най-голямата синдикална организация в България, има много сериозен принос за решаването на проблемите в нашия град. През последните години София се разви благодарение на работата ни във всички сектори. София създава 40% от брутния вътрешен продукт на България и осигурява най-високият на национално ниво стандарт на живот сред своите граждани с най-високите средни годишни заплати. Нивата на заплащане и на разходите на труд като цяло са съпоставими с тези в останалите столици от нашия регион. Имам предвид Букурещ, Белград, Скопие. Безработицата в София по данни на Агенцията на заетостта е около и под 3%. Това е една от най-ниските в Европа, включително и в годините на тежка криза. София привлича над половината от инвестициите в страната, около 54%. Принос за това има и нашата финансова политика, финансовата политика на Столичната община, която водим през последните години. На първо място запазване нивата на основните данъци и на второ инвестиции, огромни инвестиции в инфраструктурата, като правим всичко възможно да привличаме максимално безвъзмезден европейски ресурс. За това ни помогна изключително много диалога с нашите социални партньори. Формулирането на тази политика правим с участието на всички социални партньори. Ежегодно обсъждаме проекта за бюджет на Столичната община с КНСБ, с подкрепа, с работодателските организации. Като един от най-големите работодатели в страната, Столичната община осигурява и заетост на много хора в нашия град. Само в момента ще дам пример с изграждането на третия лъч на метрото, с първите 8 станции, където работят около 1800 души. Инвестициите за подобряване на средата на труд, адекватно заплащане, полагане на грижи за здравната и социалната среда са задачи, които стоят както пред синдикатите и работодателите, така също и пред институциите. Социалният диалог с синдикатите има ясни резултати и много конкретни задачи. Специално диалога ни с Конфедерацията на независимите синдикати в България е много ясно разписан, защото по време на последната предизборна кампания ние подписахме меморандум за сътрудничество, който много внимателно следим, както и вие следите, да се изпълнява навреме и успешно. Транспортът е една от водещите области в нашите взаимоотношения. Столичната община инвестира в модернизацията на транспорта, което е важен приоритет не само заради подобряване услугата на гражданите, но и за осигуряване на по-добри условия на труд за работещите. През последните години подменихме 90% от тролейбусния парк, над 50% от автобусите вече са нови. Закупуваме нови трамваи и реновирани такива. Искам специално да благодаря на всички работещи в транспортния сектор на нашия град. Зная, че работата е много трудна, предизвикателствата са много, но всички полагат огромни усилия, за да може услугата да бъде подобаваща. В столичните автотранспорт и електротранспорт имаме подписани колективни трудови договори, създадени са комитети по условия на труд, правят се задължителни инструктажи за безопасни условия. Със Съюза на транспортните синдикати реализирах специални програми за превенция на насилието над жени, работещи в градския транспорт. Договорихме с столичния автотранспорт ново допълнително възнаграждение на шофьорите, работещи с газови автобуси, които пък са приоритет за нас от гледна точка на опазване на околната среда. В столичния електротранспорт са договорени условия за повишаване на квалификацията на персонала, като ежегодно се влагат средства в това. Дългогодишното сътрудничество с специално транспортните синдикати най-добре доказва своите резултати чрез факта, че столичният електротранспорт е номер едно в женската заетост. На всеки 2 години столичната община подписва колективни трудови договори в сферата на здравеопазването. Благодаря много на колегите, с които в момента преговаряме в новия колективен трудов договор столичната община поема ангажимента основната заплата на медицинските специалисти да се повиши от 530 на 600 лева, така както представителите на КНСБ и подкрепа настояваха, както и за работното облекло да се получават ваучери. На всички училищни здравни кабинети има осигурени по една медицинска сестра. За съжаление, медицинските сестри в детските ясли не достигат и за това си даваме сметка, че трябва още много усилия да положим. За заведенията за социални услуги и специализираните институции са сключени също колективни трудови договори. На основание на тях в началото на годината са увеличени заплатите на персонала с 10%, подобрява се и се инвестира в квалификацията и професионалните умения в заведенията за социални услуги. Изключително активен и много важен за нас е диалогът в сектор образование. Продължаваме изграждането на нови детски градини, модернизацията на училища и детски градини. До края на годината ни предстоят още 5 нови детски градини да изградим. Сключен е колективен трудов договор. С изграждането на всички тези детски градини, за които говорим, разкрихме около 140 нови работни места за учители, около 140 за непедагогически персонал. Само през тази година предстои да увеличим работните места с над 70. В сферата на енергетиката също имаме добър диалог с подписан колективен трудов договор. За всички тези резултати стоят усилията на много хора, най-вече на председателите на синдикалните организации в дадените сектори, на които искам лично да благодаря. Разбира се, благодаря на председателите на членовете на синдикатите, които работят на място и разбира се на вас, господин Димитров, и на ръководството на КНСБ в лицето на вице-президентите. Много благодаря, надявам се и разчитам, че този социален диалог ще продължи, защото, както казахте и вие в вашия доклад, КНСБ има експертизата, освен че има и виждането по какъв начин да се развиват секторите в нашия град. Пожелавам много успешна работа на Конгреса и още повече да продължим да работим заедно за просперитета и подобряване условията на живот в нашия град. Благодаря ви.
Вие слушате 8-ми конгрес на КНСБ от 2 май.
Радио К2 от мястото на събитието.
Абе нещо май ужаднях. Какво ли си е сипал митето? Какво ли? Нещо от лавка. Но няма значение какво си е сипал митето. Важното е какво искаш ти. Газирано или гола вода или нещо по-така. Вземи си от лавка. Навсякъде, когато ти потрябва.
Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» обявява планиран бюджет от 235 милиона евро за финансови инструменти. Облекчени изисквания за обезпеченост, по-ниски лихвени проценти, финансиране за стартъпи и развиващи се предприемачи, високорискови инвестиции в иновативни компании. Три приоритетни оси – технологично развитие и иновации, предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия, енергийна и ресурсна ефективност. Пари за твоя бизнес. За повече информация – elfans.bg.
Безопасност при пътуване с влак.
Знаете ли, че...
е абсолютно забранено качването и слизането от влак, докато той е в движение.
Трябва да изчакате той да спре напълно, преди да се приближите към вратата на вагона.
Бъдете внимателни!
БДЖ ви пожелава приятно пътуване!
Безопасност при пътуване с влак.
Искате да бъдете по-здрави, но не знаете откъде да започнете.
Изтеглете си Здрави от Google Play или App Store.
Здрави е напълно безплатно мобилно приложение.
Приложение, което ежедневно ви предлага лесни за следване и изпълнение съвети за добро физическо и умствено здраве.
Може да получавате ежедневни напомняния за всеки нов съвет.
Може да споделяте всеки съвет с приятелите си във Facebook.
Здрави!
Защото животът е хубав, когато сме здрави.
От SoFarma!
От мястото на събитието.
Осми конгрес на КНСБ от 2 май.
И аз благодаря на кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова, за топлите думи, за приветствието и за конкретната работа, която сме свършили заедно с нея и с цялото ръководство на столичната община. Сега, уважаеми колеги, скъпи приятели, е време да дадем думата на нашия синдикален брат, президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
Скъпи приятелю Пламене, уважаеми предишни, настоящи и бъдещи управници на България, скъпи делегати, уважаеми гости, Жорж, Лука, Мария, Елена, добре дошли. С най-голямо удоволствие приветствам делегатите на 8-я конгрес на КНСБ. С това събитие говоря малко така бавно, защото в главата ми се въртат реминисценции от миналото и си спомням как в тази зала преди 22 години аз лично и други мои съмишленици и Пламен прекратихме тогавашната братоубийствена война между двата синдиката и установихме едни отношения на сътрудничество. И ако днеска КНСБ е гласа на работеща България, КТ Подкрепа е втория глас на работеща България. Тези два гласа твърде често, за да не кажа винаги, звучат в една прекрасна хармония за хората, които имат слух да го чуят. И разбира се, са предупреждения за тези, които въртат в главата си нездрави идеи. Пламен направи един прекрасен обзор на предизвикателствата в вътрешен, в международен план, в бъдещето, в много далечното бъдеще, в което може би, ако сме живи и здрави, ние ще гледаме по телевизията какво се случва, но Животът е такъв какъв той наистина се развива и той продължава. Ние трябва да намерим отговор на предизвикателства като това, на къде след капитализма. Защото капитализма такъв какъвто е, очевидно, поред причини, в това число и технологични, или може би най-вече заради тях, се променя. Търсят се нови отговори. Как ще живеят хората, които няма да има къде да работят? Раждат се все повече хора, работните места стават все по-малки. По-малко. Предлагат се различни решения. Предлага се решение от вида безусловен базов доход и други такива неща. Ние сега за сега сме неподготвени за тези отговори. Трябва по някакъв начин да ги търсим, да ги предлагаме, да ги намираме. Но нека се върнем тук в България. Защото тук след ден-два ще имаме ново управление, ще имаме нова власт с нови идеи, нови приоритети, нови насоки на развитие. Искам да кажа, че съм доволен от това, което чух от, както Пламен го анонсира, бъдещия министър-председател на България, господин Борисов, относно намеренията за взаимодействие и сътрудничество с нас. И аз съм склонен да вярвам на тия приказки, дотолкова доколкото ние имаме достатъчно опит в тази тема. Разбира се, не всичко в нашите отношения е било гладко. Разбира се, не си прави илюзиите, че ще продължи да бъде гладко. От друга страна съм относително спокоен, защото знам, че ние както можем да си приказваме и да се убеждаваме, така можем да вършим и други неща, тогава, когато се наложи да го правим. Но така или иначе предизвикателствата са предизвикателства и най-голямото предизвикателство е бедността. Радвам се, че остана господин Каракачанов тук, защото искам да кажа едно-две неща по темата, която напоследък като че ли е твърде високо в обществения дебат, как да станат пенсиите 300 лева. Пенсиите, господин Каракачанов, ще станат 300 лева по един много прост начин. Говорим за минималната пенсия. Всяка една пенсия е функция от осигурителния доход на лицето, което се осигурявало. Тогава, когато минималната работна заплата стане такава, че тя да осигури минимална пенсия, тогава няма да ви се налага да вършите политически решения. Или казано по най-обикновен начин, минимална пенсия 200 лева, при най-груби изчисления се гарантира от минимална работна заплата 800 лева. Ето ви го решението. Имате решение. И то е решение алгоритмично и решение, в което не се налага да се прилага политическа воля. Споменавам тези неща до толкова, доколкото в момента върви един дебат за механизма за определяне на минималната работна заплата на договорен принцип. Искам да кажа в тази зала, че Конфедерацията на труда Подкрепа няма да се съгласи на какъвто и да било механизъм без ясни 100% гаранции, че никой от страните няма да може да злоупотребява в рамките на този механизъм с доверието и с готовността на другите страни да участват в този процес. Докато не получим такава гаранция, ние не бихме се съгласили да приемем такъв механизъм. И още нещо. Ранното въвеждане на алгоритмичен, относително алгоритмичен механизъм на определяне на минималната работна заплата може да ни доведе до това да повторим грешката с ранното въвеждане на златното швейцарско правило при пенсиите. Ако ние от сега въведем относително алгоритмичен механизъм, без да наваксаме изоставането на минималната работна заплата в доходите, ние рискуваме да ги обречем за дълго време да останат на нивото, на което са. Но това са едни дълги разговори, които ще водим в бъдеще и ще по някакъв начин ще търсим отговори. Другото огромно предизвикателство, пред което сме изправени всички ние като общество и ние в частност като синдикати, е проблема с образованието. Образованието, което има огромно отношение към това къде се намираме ние сега. Разбира се, бяха направени поредица грешки. Част от тези грешки са резултат от световната криза, в която се намира образованието. Ние не сме изолиран случай. Ние сме една част от това. Но трябва да търсим отговорите. Без да надълго и не широко да се разпростирам какви биха могли да бъдат те, искам да кажа това, че КНСБ и Подкрепа имаме достатъчно много капацитет да предложим тези решения. И на първо място, първото решение е премахване на порочния принцип парите следват ученика. Нещо и парите следват студента, разбира се. Трябва да се борим за това да променим отношенията в класната стая. Трябва да променим отговорността на родителите към техните деца, защото този битуващ напоследък порок учителите да са виновни за всичко е крайно вреден. Трябва ние като родители да поемем своята отговорност за това, което се случва и за поведението на нашите деца, за отношение към образованието и така нататък. Проблема е голям, но той без съмнение е приоритетен и ние трябва да работим по него. Пламене, конгреса си е твой. Мога да продължа до утре сутринта. Искам да кажа само това, че подкрепа, разбира се, ще има братски, сърдечни, приятелски отношения с КНСБ, каквито са били през последните години, и ще вървим само напред, защото за нас друг път няма. Успех, обичам ви.
Okay. Благодаря на Митко Манолов за съдържателните, топлите и, мисля си, в някаква степен предизвикателни думи, които отправи наистина гласът на работеща България, може да бъде още по-силен, ако сме заедно и в протестите на улицата. При изминалия мандат се чувствахме малко самотни. Надявам се, че за напред, когато коментираме и защитаваме пенсионните права, доходите, ще бъдем заедно не само на масата на преговорите, а и на улицата в протестните действия, които сигурно ще налагат. Уважаеми колеги, дами и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие сега да се обърнем към нашите партньори, работодателите. Наистина, не винаги с тях диалога върви гладко през последната година, година и половина особено, но в крайна кращата спора се ражда истината. За мен е удоволствие да дам думата на Николай Валканов, заместник-председател на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците България, който е тук при нас заедно с изпълнителния директор на КРИБ, господин Евгений Иванов.
Хорошо, отварай. Аз имам два поздравителни адреса. Един е от най-голямата работодателска организация КРИБ и един е от Миногеоложката камера. Но аз ще ги разкажа, тъй като се чувствам емоционално свързвам в последните 27 години с синдикатите от годините на прехода от 90-та година до днеска. И затова ми е по-приятно и по-хубаво да ги разкажа. КРИБ, най-голямата работодателска организация, и КНСБ, гласът на работеща България, от известно време поведаха една огромна битка срещу сивия сектор. Защото всичките цифри, които ги съобщаваме, те са много изкривени. В България една голяма част от бизнеса е сив. Хората се осигуряват или не се осигуряват по-точно. Ако се осигуряват, се осигуряват на минимални работни заплати. А другите се плащат или се обещават да се плащат на ръка. Това са цели сектори, и в туризъм, и в строителство. Всички вие го знаете това нещо. И тук именно трябва да насочим усилията си работодатели и синдикати в битката с сивия сектор. Той изкривава изключително много резултатите, които чуваме. В годината 2016 КНСБ и КРИБ проведаха много регионални срещи по този въпрос с своите регионални представителства в България. Тук, разбира се, трябва да кажем, че изпълнителната власт е на наша страна и тази битка трябва да продължи, ако искаме да стигаме това, за което говорим днес. Иначе никога няма да стигнем тези резултати, за които искаме и сме длъжни да ги правим. В КРИБ сме да кажа най-отговорно от тази трибуна, че няма нито една организация, която да членува и която бъде осигурява своите работници на пълната заплата, която получават. Тоест, ако всички така работят, ние не приемаме такива организации, които работят в сивия сектор. Особено ми е приятно да кажа, че първият колективен трудов договор в най-новата история на България, 91-а година, е подписан между Миногеоложката камера и синдикатите, двата синдиката. От тогава до сега ние винаги имаме колективен трудов договор. Тези цифри, за които говори господин Димитров, ни отдавна сме ги надвишили и като минимална заплата, и като средна заплата. Те са много по-голями. Разбира се, това става с огромни инвестиции, огромно производство. И справедливо заплащане на заработеното от работниците. Смея да кажа, че в Рододобива само преди 5 години заедно бяхме в Мадан, когато 1000 работници бяха на улицата и имаше все още стачка. Вие двамата синдикални лидери знаете какво се случи. От тогава до сега производството в Мадан се увеличи два пъти. Два пъти. Защо? Защото се направиха 60 милиона инвестиции, защото заплащането на труда се увеличи също два пъти. Тоест, когато искаме да имаме високи доходи, не трябва да забравяме две неща. Висока производителност, тя идва с много инвестиции. Не можем да искаме високи доходи без да има производителност. Няма как да се случи. А не може да има висока производителност без да няма инвестиции. Тук трябва да насочим усилията си и работодателските организации, синдикатите, работодателите, ако искат да бъдат истински работодатели, трябва да инвестират голяма част от приходите, които получават, за да може да отговорим на другото условие, високи заплати, достойно заплащане. Мисля, че КРИБ и КНСБ доказаха това в този период. Това наше дело ще продължи и ако така всички работодателски организации и всички синдикални организации, т.е. синдикални организации работят в тази посока, успехите ще дойдат само по този начин. Пожелавам успех на Конгреса, пожелавам успех на новото ръководство, пожелавам съвместната ни дейност да продължи точно така, както е била до сега. Връчвам двата
поздравления. Благодаря, Лаканов. Така да кажа. Благодаря. И преди да дам думата на изпълнителния председател на Българска стопанска камара, господин Данев, искам с удоволствие да обявя, че сред нас са и колегите от АИКБ, нашите партньори. Ивелин Желязков представлява Асоциацията на индустриалния капитал в България. И заедно с нас са и наши партньори и работодатели в ключови предприятия. Ще се съобща само някои от тях, едва ли мога всички. Стефан Минков, председател на управителния съвет на пристанище Варна. Иван Йотов, член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЕСО. Венцеслав Василев, председател на управителния съвет на Златна Панега Цимент. Валери Василев, главен директор на държавно предприятие транспортно строителство и възстановяване. Димитър Димитров, изпълнителен директор на Неохимаде. Стоян Сталев, геотехменстрой. Пламен Бобоков, Пристойл. Георги Узюнов, председател на надзорния съвет на Захарни заводи АД. И много други наши приятели. Сред нас са и колегите Асен Ризов и Валя Милева, които всъщност са синдикалисти, но отдавна вече са фактора и двигателя на издателски комплекс Труд и право, наш партньор в много инициативи. Тук с нас са и ректорите на два водещи университета, председателя на съвета на ректорите, професор Любен Тотев, добре дошъл при нас, и ректора на УНСС, професор Стати Статев. Член-кореспондент Костадин Ганев, зам-председател на Българската академия на науките, също е наш гост. Сега думата на господин Данев. Заповядайте, господин Данев.
Благодаря ти. Уважаеми Пламене, не казвам господин президент, защото има много президенти тук и всеки ще помисли, че към него е обращението. Преди да започна, ние връчихме нашия адрес, разбира се, който официален, аз няма да говоря официални неща, ще говоря злободневни неща. Първо, тъй като сме провокирани от всякакви изказвания, искам да съобща, че по официална информация на Министерство на труда и социалната политика във всички организации, членки, работодателски организации и юридическите лица, които членуват, 39 са в Стопанска камара. В останалите 4 организации 61 на 100. Провокацията беше породена от други изказвания. Особено съм радостен, че КНСБ издига като приоритет своите цели в своята политика дигитализацията. Дигитализацията на работните места, дигитализацията на обществото. В тази посока, свързана както с икономически, така и с социални и морални ценности, ние трябва да бъдем единни. Ако говорим за икономически и социален просперитет, три са основно полагащите стълба на развитието. Образование и пак образование. Образованието е ключовия фактор за развитието на нашата икономика, за развитието на социалната система, за намаляване на битовата престъпност, за намаляването на купуването на гласове. Образованието е в основата на демокрацията. Ще приведа няколко числа, къде отива света и къде сме ние. 43% от заетите в американската икономика нямат трудови договори. Споделените икономики завладяват света. Въвеждат се нови пазарни отношения, нов морал между работещи и работодатели, между правителство и заети в икономиката. Само ще спомена, че капитализацията на Uber преди 5 години беше 1,2 милиарда, в момента е 21 милиарда и се очаква в близките години да стане 130 милиарда капитализация. Първите 5 компании в света са дигитално ориентираните компании. Amazon, Alphabet, която притежава и Google, не искам да ги изброявам, Facebook, свърши с икономиката. Новия петрол в обществото, съзнанията и обмена на комуникациите. За голямо съжаление, институциите в България закъсняват и изостават силно в подготовката на дигитализацията на обществото. Те не само не работят в тази посока, но дори не се адаптират. 10 години тъпчеме вече по електронното правителство и харчиме средства, неефективно публични средства от бюджета на страната ни, нашите средства. Програмата на новото правителство, за съжаление, също не виждаме насоките за дигитализация. Непрекъснато говорим за реформи. Кога ще приключим една от реформата? Радвам се, че заедно с КНСБ ще бъдем коректив на правителството в тази ключова сфера на развитието. Съжалявам, но никой не говори за обречените отрасли в българската икономика с новите постановки на Европейския съюз. Какво правиме? Които знаеме каква заетост има в тях. Които свързани с генериращи емисиите ще създадат огромни проблеми в заетостта и в социалните последствия от това. Така че аз апелирам и Конгреса да взема отношение по тези въпроси. Какво очакваме от новото правителство? Да бъде дясно ориентирано и да не се подава на популизъм. 26 години ние чакаме да се децентрализира бюджета, защото децентрализацията създава финансова свобода. А без свобода няма демокрация. Това, което очакваме, е да не се намесва с политически средства в икономиката. Това, което очакваме, да не създава, да ликвидира и да не създава нови монополни структури. И това, което също очакваме, първите 2 години да приключи с реформите, в основната част с реформите, Защото опита ни е показал, че следващите 5 години е въпрос на подготовка за нови избори. Успешен конгрес, уважаеми дами и господа, заедно за дигитализация на българското общество и голям просперитет, защото само просперитета ражда доходи.
Благодаря. Добре, господин Данев. Отвадайте. Ние очакваме правителството не непременно да бъде дясно или ляво, а да си спомня оная китайска поговорка за цвета на котката. Не е важно черна или бяла, важно да лови мишки, т.е. да има такава програма и такава прагматична визия, чувайки гласа на работеща България, така че най-накрая българина да живее по-добре. Сега се обръщаме към Народното събрание и с позволението на двамата зам-председатели ще дам първо думата на господин Каракачанов, председател на ВМРО и съпредседател на парламентарната група на Обединените патриоти, защото той трябва след малко да отиде, както разбирам, да прави правителство. Заповядайте, господин Каракачанов.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми приятели от КНСБ, уважаеми гости, за мен е чест на вашия 8-ми конгрес да бъда ваш гост. В годините веднага след промените в България, КНСБ и ВМРО много често бяха по улиците да устояват една или друга обществена кауза. Било в енергетиката, било в темата с цените на тока. Много неща, които сме били рамо до рамо, борили сме се за това гласа на хората да бъде чуван и интересите на нормалния, работещ и почтен българи да бъдат защитавани. Разбира се, много е лесно да започнат да се сипят обещания. Аз мога да поема само един ангажимент. А то е следния. Така както сме работили добре до сега, това да не се отрази на факта, че формацията, която аз представлявам, или коалицията, която аз представлявам, влиза в изпълнителната власт. До сега сме имали един партньорски, нормален човешки диалог. Моят ангажимент, който аз поемам към вас, господин Димитров, уважаеми колеги от КНСБ, е този диалог да продължи. Защото аз смятам, че именно в диалога се раждат онези идеи, които са полезни за обществото. Най-голямата грешка, която са правили едни или други български политици, когато са идвали на власт и са забравяли за диалога. Забравяли се ли, са се самозабравяли, смятайки, че вече всичко разбират и всичко знаят. Това виждаме след 27 години експерименти върху българския род, не е така. Много са проблемите. Една част от тях бяха засегнати като външно-политически и вътрешно-политически от президента на КНСБ. Факт е, че българският гражданин, работещия български гражданин, е с най-низките доходи в Европейския съюз. И това е един голям проблем, по който тук пък съм съгласен с господин Данев, още бяха казани достатъчно неща. Истината е една. Диалог, разум и национална отговорност. Пожелавам успех на вашия 8-ми редовен конгрес. На господин Димитров пожелавам още здраве, кураж и енергия, защото само заедно можем да бъдем успешни. Само съединението прави силата. Пожелавам ви успех. Благодаря.
Благодаря. Искрено благодаря и ще разчитаме на патриотично-социалния вектор в новото правителство, както разбирам, че се оформя в вашите предложения поне и дебата по новата управленска програма Новия български кабинет. Сега, уважаеми колеги, давам думата на господин Валери Жаблинов, зам-председател на 44-то Народно събрание от БСП за България. Вадайте, господин Жаблинов. Добре дошъл.
Уважаеми синдикалисти, уважаеми гости на конгреса на КНСБ, уважаеми господин президент, господин Димитров, уважаеми работници, защото съм убеден, че не може да има синдикалисти без да има работници. И това за мен, за нашата партия, е най-силната връзка между организираното движение за защита на труда на работниците и членовете на синдикатите. Тяхното работническо настояще или работническо минало. Защото Много хора могат да се занимават с административна и политическа дейност. Но когато си бил в предприятието, когато си бил в трудовия колектив, когато си изпълнявал нормата, когато не си си получавал заплатата, когато е бил подценен труда ти, тогава е и радостта и горчилката от труда на човек. Аз искам да призова КНСБ, господин Димитров, към борба за защита на правата на работещите български граждани. Защото ми се струва, че тази дума днес не я чух. Необходима е хармонията между работодателите и синдикатите. Няма никакво съмнение. Но не е продуктивна. Защото ние все още не сме стигнали до онова общество, в което интересите на работодателите и интересите на работниците съвпадат. И за това, както е казал поетът, независимо дали я виждам или не я виждам, борбата върви със стъпки бързи. Защото колкото повече богатеят онези 1% от Европейския съюз и 3% в България, толкова повече обедняват останалите 97 или 99%. Защото колкото повече предприятия се закриват, толкова повече банки и dot-com компании се откриват. И това няма как да бъде преодоляно без борбата на работещите за техния труд, за работното им място. Днес ние чухме, че в София няма безработица. Да, сигурно в София няма безработица. Но само на 100 км по-назапад безработицата е 35%. Това е национален проблем. Убеден съм, че няма кой друг, освен синдикатите и КНСБ, да извадят тези въпроси пред днешна България. Българите дори и да искат, няма къде да се трудят. Безработицата спада, защото се напуска държавата. Демографската криза е криза, продиктувана, създадена, продуцирана от липсата на труд, на условия на труд, на заплащане на труда в България. И това е истината за днешна България. Тук президента на другия синдикат, господин Димитър Манов, попита: на къде след капитализма? Аз смятам, че отговорът е съвършено ясен като представител на Социалистическата партия. И господин Димитров, аз ви благодаря за това, че проявихте мъдрост и оставихте социалистите да говорят накрая.
Благодаря. А, не накрая. Изобщо не е накрая. Благодаря. Изобщо не е накрая, господин Жаблянов. Имаме още толкова оратори, които искат да ни поздравят измежду тези 400 гости, които има КНСБ днес на своя конгрес. Успяхме наистина с доста усилия да направим този по-кратък лист на говорещите. Благодаря за вашето изказване, благодаря и за ценните съвети и конкретните ваши предложения и виждания. Борбата за справедливост винаги е била в центъра на нашето внимание. Работещите българи, работниците винаги са разчитали на своя синдикат, на КНСБ. И в 2013 година, и 2012 година, когато ние върнахме закона Дянков за пенсиите, и в 2014 година, когато Бойко Борисов беше дошъл току-що на власт и ние му спретнахме най-голямата демонстрация, която е виждал, сами, без подкрепа. Така че аз съм спокоен за това, че ние продължаваме борбата за справедливост, както винаги сме водили до сега. Господин Марешки, заместник-председател на Народно събрание, заповядайте, имате думата. Добре дошъл.
Уважаеми господин президент на КНСБ, уважаеми делегати, уважаеми гости. Тук съм като представител на една от най-големите
политически формации. Политическа партия Воля е една от само трите, която самостоятелно участва в 44-то Народно събрание. Като такъв за мен е удоволствие да приветствам този важен форум за вас и за България. Защо? Защото днес страната ни е изправена пред много сериозни предизвикателства. Всички знаем факторите, водещи до проблемите, пред които сме изправени, като ниво на корупция, правна несигурност, неефективна работа на администрацията, недостатъчно прозрачност при обществени поръчки и така нататък. Затова от съществено значение за нас е новото правителство, а и всички следващи от тук нататък да работят приоритетно за постигането на две стратегически цели, които ние от Воля предлагаме да бъдат на политически и обществен консенсус. Стратегическа цел номер едно. Правителствата, които излъчват това и следващите народни събрания, да бъдат такива, че да работят много по-ефективно от всички досега, и единствената цел като крайна цел на това е много по-ефективно управление, България да се управлява добре, да се управлява в полза на българите и заедно да постигнем едно ново българско възраждане, възраждане икономическо, социално и духовно. Втора стратегическа цел, която ние предлагаме пред българското общество, това е проблема с демографията. Като с решаването му ние трябва да преобърнем тенденцията за намаляване на българското население и тук ние сме предложили 10 годишен национален план в действие в няколко направления. Уважаеми дами и господа, тук съм, за да ви уверя, че ние от Воля сме отворени за диалог и сме готови да бъдем партньори с най-голямата неправителствена организация в България, каквато е КНСБ, и да работим заедно за доброто на българския народ. Пожелавам успех на Конгреса и вярвам, че този форум ще допринесе за намирането на модерни решения за управлението на България.
Благодаря за хубавите думи и ние ще разчитаме на партньорство с политическа партия Воля, пардон. Нещо се сбъркахме. За да можем наистина да бъдем ползотворни в парламентарния диалог и законодателната програма. Сега, уважаеми колеги, позволете ми да се обърна за кратко към нашите наистина много високопоставени международни гости, след което пак ще върнем към нашите български гости. Както казах преди малко, имаме още желание за поздравление от няколко много важни за нас и български, и международни наши приятели и колеги. Преди това, преди да дам думата на първия оратор от нашите международни гости, искам само да спомена, че с нас заедно е и Габриеле Бишоп, президента на работническата група в Европейския икономически и социален комитет. Добре дошла, Габис, с нас и при нас. Няма да мога да изборя всички международни гости, но ще кажа само няколко от най-високопоставените при нас. Президентите на косовските синдикати Акски Арифай. Македония Живко Митревски, президент на СИСМА. Турция Махмут Арслан, президент на Хакиш. Руските профсъюзи Давид Кришал, вице-президент. Чешката република ЧМКОС, вице-президент. Украина, Федерацията на синдикати в Украина, Евген Драпяти, вице-президент. Кипърски синдикати Андреас Мацас, генерален секретар. При нас от далечна Бразилия е дошъл международният секретар на най-голямата конфедерация на труда в Бразилия, Антонио Лишбоа. Уважаеми приятели, имаме наши синдикални брати от Латвия, от Македония, други приятели от Федерацията да работиш в здравеопазването в Македония, от всички конфедерации в Латвия, в Белгия, Франция, Италия, Австрия, Норвегия, Швеция. И спирам до тук, за да мога да дам накрая думата на нашия скъп гост, президента на Европейския икономически и социален комитет, нашия приятел Йоргос Дасис. Заповядай, Йорго. Докато Йорго дойде, да спомена още няколко наши приятели. Професор Лалко Дулевски, председателя на Икономическия и социален комитет с нас. Владимир Бояджиев, директора на Националния институт за помирение и арбитраж. Цветан Васев, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане. Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ГИТ. И спирам до тук, за да може Йорго да почне да говори. Добре дошъл, приятелю. Гол.
Шер колега,
скъпи колеги,
шер Пламен, шер Димитар,
скъпи Пламен, скъпи Димитър,
месье лез офисиел репрезентан,
господа официални представители, цялото българско общество, парламент, социални партньори, организирано гражданско общество.
Струва
ми се, че сега е момента да взема думата като президент на Европейския икономически и социален комитет. Но преди всяко друго нещо, държа да поздравя резултатите от синдикалната дейност през преговори, колективно договаряне и когато се е налагало през мобилизация, резултатите от последния конгрес на КНСБ. Прогресът, който беше констатиран, е значителен. Спомням си преди около 4 години, когато говорих с Пламен и с Димитър за минималната работна заплата, която на времето беше около 212 евро. Лева. Скъпи колеги, очевидно е, че констатираният социален прогрес в България предстои. И само можем да се радваме. Мисля, че това е успех на социалния диалог в България. Като слушам изказванията на моите партньори в Европейския икономически и социален комитет, работниците, работодателите и третата част, неправителствения организиран сектор. След няколко дена вие ще празнувате един голям празник, Свети Георги. И точно след една седмица ние ще празнуваме 9 май декларацията на Роберт Шуман.
След декларация,
когато през 1950 година лансира
идеята,
че ние всички в Европа желаем да живеем в мир, да водим диалог и да бъдем солидарни.
Justement, ces jours-ci, le projet de construction européenne se met à danger.
В днешни дни проекта за европейска конструкция е застрашен. Всякакъв вид популисти обещават чудеса на гражданите, включително и да затворят границите на своите страни. Те си намериха врагове вътре в тяхните страни, сред имигрантите, и утре, ако затворят границите, утре враговете ще станат от другата страна на границата.
Les dangers de voir dans quelques années,
да видим след voir
nos enfants
se
battre les uns contre les autres est bien réel. Notre seul issue,
c'est construire
cette Europe,
да изградим тази обединена Европа, солидарна Европа,
но за
това трябва да убедиме гражданите.
Осми конгрес на КНСБ от 2 май.
Радио К2 от мястото на събитието.